Aj dnes budeme čítať list Rimanom, 1. kapitolu od 1. po 17. verš.
Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha, ktoré vopred zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach o svojom synovi, pošlom zo semena Dávidovho podľa tela, určenom synovi Božom v moci podľa ducha svetosti zo zmrtvých stania mŕtvych o Ježišu Kristovi našom pánovi, skrze ktorého sme dostali milosť a apoštolstvo cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národmi za jeho meno, medzi ktorými ste aj vy povolaní Ježiša Krista, všetkým, ktorí ste v Ríme milovaným, Božím povolaným, svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Najprv ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás všetkých, že vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Lebo mojím svedkom je Boh, ktorému svetoslúžim vo svojom duchu v evanjeliu jeho syna, ako sa neprestajne zmieňujem o vás, prosiac vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z vôle Božej prísť k vám, lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar milosti, aby ste boli upevnení, to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami, skrze v nás oba plone za nachodiacu vašu i moju vieru. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho raz bol zaumienil, že prídem k vám a bolo mi vždy prekazené až doteraz, aby som mal nejaký úžitok aj medzi vami, ako aj medzi ostatnými národmi. Grékom i barbarom, múdrym i nerozumným som dlžníkom, tak toto vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zvestovať evanjelium. Lebo sa nehambím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu Židovi, predne i Grékovi, lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, ale spravedlivý bude žiť z viery.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Najprv si pozrieme na Pavlové misijné cesty a doba písania listov. Pavlovo obrátenie nastalo na ceste do sýrskeho Damasku v roku 33 až 34 zhruba. Apoštol Pavol absolvoval tri misijné cesty. Mapky máte v písme vzadu. Prvá cesta bola v rokoch 47 až 49 na Cyprus a do južných provincií Malej Ázie. Druhá cesta bola v rokoch 49 až 52 do Malej Ázie, odtiaľ do Filip, Tesalonik alebo Soluna, Aten, Korintu, Efezu a tak ďalej. Napísal tam prvý a druhý list Tesaloničanom alebo Solunčanom a list Galatianom. Tretia cesta bola v rokoch 53 až 58, kde bol najprv 3 roky Pavol v Efeze a potom išiel ďalej. Tam napísal prvý list Korintianom, list Rímanom a na konci cesty sa vrátil do Jeruzalema so zbierkou pre chudobných. V Jeruzaleme Pavla zatkli, 2 roky bol vo väzení v Cezarei. Z väzenia napísal list Filemonovi vo väzení, aby sa vyhol židovskému súdu, sa Pavol odvolal na cisára, lebo bol občan Ríma. V rímskom väzení bol 2 roky v rokoch 60 až 62 a tam slobodne po Ríme hlásal evanjelium. V danom väzení napísal list Efezanom, Kolosanom, Filipanom. Potom odišiel do Macedónska a tam napísal prvý list Timotejovi a list Titovi. V roku 67 je znova Pavol vo väzení v Ríme, vďaka cisárovi Nerovi a jeho prenasledovaniu kresťanov. Tam je už zavretý v studenej cele, o čom hovorí 2. Timoteja 4.13, v reťaziach 2. Timoteja 2.9 a bez nádeje na prepustenie 2. Timoteja 4.6. Tu Pavol vo väzení píše 2. list Timotejovi, aby ho prišiel navštíviť do Ríma, lebo očakáva smrť, o čom hovorí 2. Timoteja 4.9 a 21. verš toho 4. kapitoly. Nerove celé meno je Claudius Caesar Nero, a obdobie jeho vlády boli roky 54 až 68. Čiže už prvý raz, keď bol Pavol v Ríme vo väzení, bolo to už za cisára Nera. Prenasledovanie kresťanov ale začalo až na konci vládnutia Nera. Rímski židia, ktorí sa obrátili na Turície, prišli do Ríma a tam ohlasovali evanjelium a založili zbor. Tých zborov mohlo byť viacej, lebo Rím bol veľký, hej, ale v podstate list potom koloval po tých zboroch. V čase písania Pavlovho listu Rímanom, tak rímski kresťania, rímsky zbor mal okolo 25 rokov. Rímanom 1.8. Najprv ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás za všetky, že vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Po 25 rokoch vidíme, ako apoštol Pavol je nadšený z toho, že viera rímskeho zboru je ohlasovaná po celej rímskej ríši. Čo bude s našim zborom, keď budeme mať 25 rokov? Kiež by naša viera a viera každého kresťanského zboru bola známa po celom rímskom náboženstve. Kresťanský zbor v Ríme bol živý zbor. V Ríme nastal po Turíciach riadny rozruch a množstvo obrátení. Dnes, ak niekto chce niečo dať o sebe vedieť, urobí si reklamu či už do novín, či na billboardy kolociest, či firmy, či výrobky, či politici seba samých reklamujú a svoje politické strany. Okolo ciest vidíme plagáty výrobkov či tváre politikov. Rímsky zbor, rímsky kresťania ale nepotrebovali žiadnu reklamu. Chýry o ich viere, o pánu Ježišovi Kristovi, boli vďaka ich ohlasovaniu v Ríme rozšírené po celej rímskej ríši. Dnes o koľkých kresťanských zboroch vedia v Ríme či v rímskom systéme na Slovensku? Čo robia kresťanské zbory v tomto celosvetovom území Ríma? Koľko zborov je známych rímskej organizácii? Šírenie viery po Ríme muselo vyzerať ako prevrat, ale prevrat nie k politike, ale k Bohu živému a pravému. V čom spočíval ten prevrat? V Kristovi, na ktorom sa naplnili proroctva a v nádeji na zmrtvých stanie a vo večný život. Ľudia bez Boha a bez viery sú bez Krista a sú bez nádeje. Náboženstva sveta ešte nikomu nedali žiadnu istotu. Sugerovaním vo vieru svojich bohov či cisára, či myšlienky náboženských ľudí, filozofov, ešte nikomu nedali žiadnu nádej a istotu. Všetko to končí v ľudskej hlúposti a dôvere v človeka a jeho myšlienky. Keď človek dáva nádej, či už politik, či náboženský vodca, zanedlho príde sklamanie, či už z jeho podvodov, jeho života, alebo splnenia vôle tých, ktorí sú nad ním. Pri uverení evanjelia Ježiša Krista prichádza niečo, čo človek nemôže človeku dať, čo ani v sugerovaní si nemôže človek sugerovaním dokázať. Tu neveríme v žiadného hriešníka, podvodníka, klamára, nad ktorým sedia finančníci sveta a riadia ho. Viera a nádej rímskych kresťanov a naša viera je v pána Ježiša Krista, plného Boha a dokonalého človeka, ktorý dokonale naplnil zákon a žiaden sudca alebo ohovárač mu nič zlé nedokáže. Oproti filozofom a viere rímskych ľudí v rímskych bohov, viera v Ježiša Krista bola v Ríme niečo nové a prevratné, lebo mali pevnú istotu vo večný život po smrti. Náboženstva a filozofy a aj dnešné rímske náboženstvo a nič na svete nedáva žiadnu pevnú istotu života po smrti. Kresťania v Ríme ju ale mali a preto smelo na tomto svete ohlasovali živého a pravého Boha a pána Ježiša Krista, jeho dielo a jeho zmrtvých stane. Boh kladá do človeka vieru a nádej na večný život. To boli pre svet prevratné myšlienky. Nádej na zmrtvých stane, nádej, že po smrti existuje večný život a dokonca v oveľa lepšej forme, dokonalej forme, nie ako tu na zemi. Kresťania v rímskej ríši boli čudáci a okatovičňovali zradu pre bežných občanov. A preto boli chýry o nich aj v viere, aj v ich náuke a istote večného života rozšírené po celej rímskej ríši. Nehnali sa do politiky, nehnali sa za mamonou, lebo nebeská vlast a Božie prístupy boli viac ako pozemské nádeje a statky, ktoré dnes sú a zajtra pominú. Pre rímskokatolíka to znie ako rúhanie povedať, že som spasený, nepotrebujem kňazov, omše, spovede, sviatosti, ceremonie. Nie, táto nádej, že sme dedičia večného života, sa nedá vsugerovať. Vieme len jedno, uverili sme jedine Bohu a dielu Ježiša Krista A túto nádej ako pevnú kotvu nám do srdca vložil sám Boh. Táto kotva, ktorou sme ukotvení, je stiahnutá z nebeského budúceho domova. Hebrejom 6.17 až 20. A pretože Boh chcel zvrchovane ukázať dedičom zasľúbenia nezmeniteľnosť svojej rady, vložil do toho prísahu. Prísahal Boh, aby sme dvoma nezmeniteľnými vecami, a to zasľúbením Božím a jeho prísahou, ktorých je nemožné Bohu klamať, mali silné potešenie my, ktorí sme unikli uchopiť nádej, ktorá leží pred nami, ktorú máme sťa kotvu duše, bezpečnú a pevnú, ktorá vchádza dovnútra za oponu, kde ako predbehoň vošiel za nás Ježiš, stanúť sa veľkňazom podľa poriadku Melchizedechovho až na veky. Čiže Boh prísahom sa zaviazal, že budeme dedičmi večného života, ten, kto verí. Rímski kresťania, aj my, uverili sme v Boha, nie v pápeža, nie v myšlienky ľudí. Tu si môžete pozrieť mapku, ako vyzeral Rím v dobe apoštola Pavla. Vidíme tam, že tam boli chrámy, jeden Jupiterovi, jeden Apolonovi, áno. Sedem pahorkov tam vidíme, kde sa nachádza. Tie pahorky sa volajú Aventín, Palatín, Kapitol, Celius, Quirinal, Viminal, Esquilin. Čiže Rím, rímska ríša, sedí na siedmých vrchoch. Dnes ich vlastnia rímskokatolíci tieto vrchy. Pápežská hymna znie v sedmobrežnom kruhu Ríma. A zjavenie na nevestu opa Kristovej nevesty hovorí: tu je zmysel, ktorý má múdrosť, sedem hlav je sedem vrchov, na ktorých sedí žena. V rímskej ríši kresťanský zbor narobil taký chaos a obrátil toľko ľudí, že rímsky cesár Nero ich ku koncu života chcel zniesť zo sveta, ale narobil taký chaos Nero, že potom spáchal samovraždu. Ale prenasledovanie a zabíjanie a krv kresťanov plodila nových kresťanov. Bratia a sestry, radujte sa, keď ste pri ohlasovaní prenasledovaní pre Božie meno, nebo z našich postojov, našej viery, našej nádeje vzídu noví ľudia, ktorí uveria evanjeliu. O mnohých zboroch, o mnohých kresťanoch nepočuť nikde. Keď sa niekto obráti po Slovensku, musí googliť, dlho googliť a pýtať sa a zisťovať po iných zboroch, kde sú kresťania v jeho okolí. Nepočuť chýry o kresťanských zboroch, nepočuť o tom, že by nejaké zbory nejako vadili Rímu a ich Cezarovi. Dokonca tie zbory, čo donedávna mali vieru, tie už s Rímom smilnia. Keď by na Slovensku a vo svete existovalo veľa zborov, o ktorých bude chýr po celom rímskom impériu a ktoré budú okato vadiť rímskemu systému. Apoštol Pavol ďakuje rímskemu zboru, že žije živú vieru a že jeho viera sa rozhlasuje po celej rímskej ríši. Rímanom 1.9 až 10. Lebo mojim svedkom je Boh, ktorému svetoslúžim vo svojom duchu, v evanjeliu jeho syna, ako sa neprestane zmieňujem o vás, prosiac vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z Božej vôle prísť k vám. Apoštol Pavol pred obrátením slúžil náboženstvu, farizeom, tradícii a ľudským teológiám. Teraz, ako píše, slúži v duchu evanjeliu Božieho syna. Mohu sa dá slúžiť iba v duchu, znovu zrodenom duchu, nie telesnými náboženskými úkonmi. Všimnime si, ako čudne tento verš preložil rímskokatolícky preklad. Zopakujem, že Roháčkov hovorí, ktorému svetoslúžim o svojom duchu, a rímsky hovorí, ktorému z tej duše slúžim evanjeliu jeho syna. Rím nemá znovuzrodeného ducha a takto prekladá slúženie dušou. Ak Rím niečomu slúži, tak len z duše a dušou. Lebo Rím a rímsky prekladači písma a teologovia, kňazi a ich ovečky nemajú znovuzrodeného ducha. Pavol myslí na Rímanov, veľmi ich túži navštíviť. A berie samotného Boha za svedka, že sa za Rímanov modlí, ďakuje za nich a ako sa zmienuje o viere rímskeho zboru. Kiež by existovali také živé zbory, ktoré by kresťania túžili navštíviť a vidieť ich vieru a potešiť sa s nimi a povzbudiť sa navzájom a modliť sa spolu s nimi. Apoštol túži navštíviť Rímanov, už sa tam chcel mnohokrát vydať. Tento list píše zhruba 4 roky pred príchodom do Ríma. Túžbu má v srdci ale viac rokov. Niečo vážnemu stále, ale do vycestovania do Ríma sa zamotá. Ale to Boh tak riadi, že ešte teraz nie je Božia vôľa a čas navštíviť Rím. Niekto má mnoho prekážok a napriek tomu ide tvrdohlavo za svojou túžbou. A nemá ani kedy preskúmať, či je to jeho vôľa, či je to Božia vôľa. V živote musíme rozlišovať životné okolnosti a keď máme prekážky, tak máme rozlišovať, čo tým chce Boh povedať, či je to jeho vôľa a nie naša. Až keď sa zhodla Pavlova túžba s Božou vôľou, vtedy konečne mohol vycestovať do Ríma. Rímanom 1.10 prosia vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z Božej vôle prísť k vám. Keď máme v živote túžby po niečom a prídu prekážky, prosíme Boha na modlitbách o rozpoznanie Božej vôle, čakáme na vhodnú príležitosť alebo berieme situáciu hneď do vlastných rúk, predsa sa nejako Pavlovi podarí prísť do Ríma. Pavol to nevie, či sa mu niekedy podarí prísť do Ríma, preto používa slova, ak by predsa raz nejako. Ale Boh má s Pavlom svoje plány a jeho túžba bola nakoniec vyplnená nie Pavlovým plánom, ale Božím plánom a Božou cestou. Rímanom 1.11. Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar milosti, aby ste boli upevnení. Pavol túži vidieť Rímanov, túži vidieť tých ľudí, skrze ktorých Boh tak milostivo koná, že sa ich viera šíri po celom svete a túži im udeliť nejaký duchovný dar milosti, nejaký dar, charizmu od Boha, nie pre ich zásluhy, nie z Pavla, ale z Božej milosti. Nejaký dar, ktorý tomu zboru chýba, aby ešte z Božej milosti bol ešte zbor viac plodnejší, ešte viac pevný vo viere a ešte viac upevnený vo viere. Neviem, aký to bol dar, ale môžeme sa správne domnievať, že Pavol chcel vidieť zbor, chcel vidieť, ako fungujú, a tak by videl, čo ešte konkrétne chýba rímskému zboru k plnosti Kristovho tela a v tom by ich vyučil, usmernil či ustanovil, čo treba. Nemusela to byť nejaká konkrétna charizma, ale tým darom porovnáde bolo evanjelium ešte viac a podrobnejšie rozobraté, keďže sa tam nevie, či dostane. Tak skrze list Rímanom tento dar hlavný rozoberá a približuje viacej, lebo nemal istotu, či sa tam niekedy dostane. A jeden z tých hlavných darov v liste Rímanom je dar, kde rozoberá spravodlivosť z viery. Keď sme sa tu obrátili, túžili nás vidieť kresťania z Bratislavy. Uverili sme evanjelium a videli sme, čo je to evanjelium a hlásali sme o porodení a okolí. Prišli k nám a priniesli nám dar milosti, čo to bolo, upevnili nás, potešili a v krátkom čase nám odpovedali na 1000 otázok, 1000 biblickými odpovediami a tak sme sa dozvedeli a ešte okrem toho, že treba vystúpiť, telesne sa oddeliť z rímskej cirkvi, dať sa pokrstiť a tak ďalej. A časom sme sa aj dozvedeli od iných kresťanov, ako fungovať v zbore. Toto boli dary alebo otvorenie darov, ktoré by sme sami pre seba možno ešte ruky skúmali, keby nie iných kresťanov. A takto nám bola hneď otvorená veľká šírka evanjelia a učenia písma, či chovanie sa v zbore pri bohoslužbe. Teraz, keď prídu noví kresťania, prídu už do zabehnutého systému, ale na druhej strane môžu skúmať a pýtať sa, prečo tak konáme, prečo nemáme hudobnú kapelu, prečo neskáčeme pri pesničkách po povalu a tak ďalej. Rímanom 1.12. To jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami, skrze v nás obapolne na sa nachodiacu vašu i moju vieru. Pavol chce, aby viera Rímanov a jeho viera bola navzájom zdieľaná. Chce sa tešiť zo svedectiev obrátení a uverení, zo svedectiev každodenných zápasov za vieru a rovnako chce zdieľať svoje obrátenie, vieru a každodenný zápas za vieru. Keď príde nejaký kresťan na návštevu do nášho zboru, obapolne sa potešujeme skrze našu vieru, skrze naše obrátenia, uverenia a každodenné zápasy. Rímanom 1.13. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho raz bol zaumienil, že prídem k vám. A bolo mi vždy prekazené až doteraz, aby som mal nejaký užitok aj medzi vami, ako aj medzi ostatnými národmi. Pavol mieni, Pán Boh mení, všetko má svoj čas. Múdro a triezvo máme zvažovať všetky dôležité životné okolnosti a nie na silu pretláčať svoje túžby. Pavol znova v 15. kapitole to isté opakuje. Preto mi aj bolo tak mnohoraz prekazené prísť k vám, Rímanom 15.22. Nevieme, čo to boli za prekážky. Jedna z prekážok bol určite dekret, ktorý vydal Claudius, čiže Nero, v 49. roku, ktorý vyhnal Židov z Ríma. O tom písal historik Suetonius. Židov vyhnali preto, lebo neustále vyvolávali roztržky kvôli Krestovi, čiže Kristovi. A tie roztržky boli na slávu a šírenie evanjelia a vďaka roztržkám boli niektorí zvedaví, čo to tí kresťania aj veria. Pri vyhnaní Židov sa nerobili rozdiely medzi Židmi a Židmi obrátenými na kresťanstvo. Jednoducho, bol to Žid, tak bol vyhnaný vtedy. Avšak kresťania v tom čase ešte neboli prenasledovaní a tí zostali v Ríme, myslím tých kresťanov z pohanstva. Aj dnes toto poznáme, za všetko môžu Židia a hádžu všetko na Židov a do jedného vreca ich hádžu všetkých Židov, hej. No Bohom je to predpovedané, že Židia budú nenávidení všetkými národmi, ale nakoniec všetky národy budú upierať zrak na Izrael v tisíročnom kráľovstve. Pavlové prekážky boli nejaké vonkajšie prekážky, nie duchovné. V čase písania listu už cirkev v Ríme tvorili väčšinou obrátení pohania. Aj preto, lebo 20 rokov dozadu boli všetci Židia vyhnaní z Ríma. V rímskom zbore boli dokonca aj pohania z cisárskeho dvora. Filipanom 4.22. Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, ktorí sú z domu cisárovho. Z cisárovho domu vás pozdravujú všetci. Nielen služobníctvo, ale aj mnohí najbližší a najvyšší pri Nerovi boli už obrátení. A tak sa v rímskom zbore, skrze rímsky zbor, šírilo evanjelium. Na 100% sa evanjelium dostalo aj do uší Nerovi. List Filipanom, ako som uvádzal na začiatku, bol písaný z Pavlovho prvého väzenia v Ríme, kde sa mohol slobodne pohybovať po Ríme a bol v kontakte s Cezarovým obráteným zborom, ktorý už obrátili kresťania, keď prišli po Turíciach. Filipanom 1.13, takže sa moje putá stali zjavnými Kristovi v celom pretóriu aj ostatným všetkým. Pretorium, to je slovo cisársky dvor, cisárska garda, o čom hovoria skutky 28, 23 až 31. Kto to bol dom cisárov či pretorium? To bola cisárová rodina, dvorania, sluhovia, sudcovia, dozorcovia, vojaci, stavbári, hudobníci, kuchári, účtovníci, ale aj vojaci, ktorí strážili Pavla a mnohí z týchto skupín boli obrátení. Znova pripomínam, že v tom čase už bol cisár Nero, hej? Rímanom 1.14 až 16. Grékom i barbarom, múdrym i nerozumným som dlžníkom. Takto tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zvestovať evanjelium. Lebo sa nehámim za evanjelium Kristovo, lebo je Božou mocou na spasenie každému veriacemu Židovi, pred nej Grékovi. Pavolám Božie poverenie slúžiť pohanom ohlasovaním evanjelia, preto bol dlžníkom pohanským národom vo zvestovaní. 1. Korinťanom 9.16. Lebo keď zvestujem evanjelium, nemám sa čím chváliť, pretože to musím robiť. Ale beda mi bolo, keby som nezvestoval. V začiatku listu Pavol Rimanom prizvukuje Rimanom 1.5, že dostal milosť preto, aby hlásal evanjelium medzi pohanmi, aby ich podriadil poslušnosti viery Kristovo meno, skutky 9.15. Pán mu povedal, iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanom, i pred kráľov, i pred synov Izraelových. Čo je dôsledok uverenia evanjeliu? Podriadenie sa v poslušnosti viery v Kristovo meno. Veríš v Krista, tak si s ním poslušne v Pánov deň zhromaždení svätých, kde je on uprostred nás. A tak ďalej. V 14. verši Pavol dáva do protikladu Grékov a barbarov, múdrych a nerozumných. Gréci to sú vzdelaní, učení, ale svetské, hej? Mnohé národy prevzali grécku kultúru a vzdelanie. Na mapke sme videli, ako v Ríme sú postavené chrámy gréckým bohom Jupiterovi a Apolovi. Dnes katolíci vo Vatikáne v chráme svätého Petra boskávajú nohu Jupiterovi, ktorého prekrstili na Petra. Pavol je dlžníkom týmto múdrym aj nemúdrym Grékom aj barbarom. Nejedná sa tu o Božiu múdrosť, ale o múdrosť filozofov a náboženstiev, o ľudí vedených ľudskej múdrosti. Ich protiklad sú barbári. Gréci posmešne nazývali všetkých, ktorí neboli učení gréckému jazyku a kultúre, barbármi. Ak niekto hovoril iným jazykom, Grékom to pripadalo počúvať ako bar, bar, bar. Niečo ako pre nás čínčina pripadá ako hovorenie tín, čon, čún, preto niektorí nazývajú Číňanov tín, čon alebo ping-pong. Slovo barbar znamenalo nekultúrny, nevzdelaný, jednoduchý ľud a občania negréckeho pôvodu boli považovaní za nemúdrych sveta. Ako už vieme, tak nový zákon písali apoštoli alebo ich pomocníci v gréčtine, čiže grécka kultúra mala v tom čase veľmi široký dosah. Pomenovaním Grékov a barbarov, múdrych a nerozumných, Pavol pomenováva všetkých ľudí, všetky rasy a všetkých národov. A týmto všetkým ľuďom mimo Izraela je dlžníkom, a teda musí im hlásať evanjelium, pre ktoré bol z Božej milosti povolaný a zachránený. Ani my nie sme povolaní a zachránení pre nejaké pohodové dožitie pozemského života, ale ľuďmi, s ktorými sme, o ktorí sú okolo nás, či bohatým, či chudobným, či múdrym, či nerozumným, či vedcom, či nievedcom, či cisárskému dvoru, či politikom, máme ohlásiť evanjelium, ak sme s nimi v kontakte. A máme na to príležitosť. Nemáme sa za evanjelium hanbiť ani pri múdrych tohoto sveta, ani pri vysokých vodcoch, ani pri jednoduchých ľuďoch. Rímanom 1.16. Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je Božou mocou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Ako by Pavol hovoril, nehanbím sa za evanjelium, nehanbím sa za toho, ktorý ma zachránil, nehanbím sa za môjho stvoriteľa a spasiteľa. Nehanbím sa, ak kvôli nemu som bičovaný, väznený, vysmievaný, považovaný za blázna. A toto prenasledovanie ma nezastraší, iba naopak, mám ešte viac odvahy priznávať sa k svojmu Bohu. A vlastne, prečo sa mám hanbiť za to, kto je jediný Boh? Tí ostatní sa musia hanbiť, nie ja. Ostatní sa musia hanbiť, že majú všetko z rúk môjho pána a pohrdajú ním. V evanjeliu je Božia moc. V tomto verši slovo moc v gréčtine znamená, je preložené slovom dunamis a z toho je slovenské slovo dynamit. Katolíkom je evanjelium bláznovstvo, preto ho Rím tridentom preklial a preklial každého, kto evanjeliu uverí. Ale pre nás sa stalo dynamitom v našom živote. V evanjeliu je skrytá Božia všemocnosť. Nie o sviatostiach a sveteninách a čarovných úkonoch človeka. V evanjeliu je dynamit. Ján 1.12. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí veria v jeho meno. Tu je slovo moc v gréčtine exousia, znamená to privilegium. V rímskych Pavlových časoch znamenalo slovo privilegium právne rozhodnutie týkajúce sa jednotlivca. Jednalo sa o trvalé právo potvrdené písomnou listinou. Ak sa jednalo napríklad o pozemský, toto právo bolo aj dedičné. Čiže pre nás to znamená, že nesmiernou Božou mocou dynamitom evanjelia oživilo evanjelium nášho mŕtvého ducha a trvalo večnou právnou listinou potvrdenou krvou pána Ježiša, zapečatenou Duchom Svätým, sa stali večnými Božími adoptovanými deťmi. Trojediný Boh bol pri tom všetkom. Jediná moc, jediné dynamit evanjelia vyslobodzuje ľudí zo zahynutia. Ján 10.28 a ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Jediné dynamit evanjelia vyslobodzuje ľudí z Božieho hnevu, čiže večného pekla. Rímanom 5.9. A tak tedy je o tom mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Jedine dynamit evanjelia vyslobodzuje od svojvoľnej duchovnej nevedomosti a neposlušnosti. 2. Slovenčanom 1.8. V plamenom ohni dávajú pomstu tým, ktorí neznajú Boha a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista. Ozeáš 4.6. Pretože si zavrhol ty známosť, ja zavrhnem i teba. Jedine dynamit evanjelia nás oslobodil od falošnej sebalásky a falošnej lásky. Lukáš 14.26. Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere i ženy i deti i bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť môjim učeníkom. Jedine dynamit nás, evanjelia nás vyslobodil z moci náboženstva. Kolosanom 1.13, ktorý nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva syna svojej lásky. 1. Solunčanom 1.9. Ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému. 1. Petra 1.29. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovstvo, kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Vy ste kňazi Krista kráľa, pravého Boha a Pána. Katolickí kňazi sú služobníkmi Satana a Satanovho kráľovstva. Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Boh nepozná žiadne prekážky a evanjelium je potrebné ohlásiť každému národu či každej spoločenskej kaste, prednostne Židovi aj Grékovi potom. Ak spomína Pavol takýchto prípadoch Židov a Grékov, za Grékov vyjadruje ohlásenie evanjelia celému pohanskému svetu. Každý človek na zemi musí počuť evanjelium. Matúš 15.24. Tam Pán Ježiš hovorí, že je poslaný iba k ovciam domu Izraelovho. Keď Pán Ježiš vysiela 12, tiež ich posiela iba k Židom. Matúš 10.5-6. Na cestu pohanov neodídite a do mesta Samaritánov nevojdete, ale radšej idete k strateným ovciam domu Izraelovho. Jan 10.16. A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca, čiže pohania, a tie musím priviesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Ale tie ovce privedie až po svojom na nebo vstúpení Pán Ježiš skrze koho? Aj skrze nás. Zachraňujeme hriešníkov dynamitom evanjelia, ktorý nám Boh dal do rúk. Židia ako vyvolený národ mal pred nás ohlásenie evanjelia a sám Boh osobne im ho prišiel ohlásiť. 3 roky Pán Ježiš kázal evanjelium Židom a dokazoval seba a Božiu moc. Dynamit Boží dokázal všetkými možnými telesnými zázrakmi, dokonca skriesením 4 dní mŕtvého a v hrobe ležiaceho Lazára. Kade chodil, všade vybuchovali dynamity a zostávali hlboké krátery, ale ani toto mnohými Židmi nepohlo k viere. Až po na nebo vstúpení prichádza narad ohlásenie evanjelia pohanom, najprv na tulice všetkým Židom a prozelitom zhromaždeným v Jeruzaleme, a cez nich išlo to do celého sveta. Odišli s dynamitom do svojich krajov aj do mesta Rím. Zanedlho zhodí Boh Pavla z konia a obráti ho opačným smerom a Pavol ohlasuje evanjelium po celom okolitom svete. Skutky 13.45-47. Ale keď videli Židia zástupy, naplnení boli závisťou a protirečili tomu, čo vravel Pavel, a protirečili a rúhali sa. Tedy povedali prosto a smelé Pavel a Barnabáš: vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie, ale keď ho odmietate a seba nesúdite za hodných večného života, hľa, obraciame sa k pohanom, lebo nám tak prikázal Pán, keď povedal: položil som ťa za svetlo národom, aby si bol spasením až do posledného kraja zeme. Tu apoštol Pavol stiahol na seba proroctvo Izajaša 49.6. To je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenie Jakobove a navrátiť chránených z Izraela, ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol môjim spasením až po koniec zeme. Skrze apoštola Pavla má aj dnešný celý svet evanjelium v celej jeho hĺbke vyložené. Boh až tak miloval Izrael, že osobne sám mu prišiel zvestovať evanjelium. A do celého sveta potom už len v úvodzovkách ide evanjelium skrze ľudí, ktorých vystrojil mocou z výsosti. Lukáš 24:49. A hľa, ja posielam zasľúbenie svojho otca na vás a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odjatí do moci z výsosti. Dokiaľ ich Boh nevystrojí dynamitom, nemôžu ešte odísť, hej? A ľudia po turicech odchádzajú z Jeruzaleme do svojich krajov vybavení dynamitom. Aké hrozné a tvrdé bolo len srdce Izraela, Boh medzi nimi a oni sa hrali na mŕtvych chrobákov. Aké tvrdé a hrozné je dnes ľudské srdce, Boh medzi nami a oni ani obraz, ani zvuk. Rimanom 1:16. Lebo sa nehámim za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Maj vieru viera. Veriť to nie je veriť dnes jedným politikom, zajtra druhým. Viera nie je jednorazový prežitok, ale trvalý stav. Preto správny preklad podľa gréčtiny znie, lebo evanjelium je Božou mocou na spasenie každému, kto verí. Má tam byť prítomný čas. Nie každému veriacemu, ale každému, kto verí, aby tam vyznel ten prítomný čas. Keď sa jedná o spásu, záchranu, Božie slovo prekladá vždy v tom so spásou verenie slovom verí. Tým Boh zdôrazňuje, že viera nie je jednorazová, ale je to trvalý, každodenný, prítomný stav. Trvalá, večná viera nie je z človeka, je to dar Boha pre toho, kto uveril evanjeliu. Efezianom 2:8, lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie zo seba, to je dar Boží. Na pohreboch katolíci čítajú slova Jánovho evanjelia. Ja som skriesenie a život, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? Ján 11:25-26. Katolíci na pohrebe schválne vynechali slova, či veríš tomu? A tieto slova nie sú nádej pre mŕtvého Lazára, ale pre živú Martu. Tieto slova nemajú byť pre mŕtvolu, ktorá ide do zeme, ale slova majú vyvolať výbuch a zemetrasenie u smútiacich na pohrebe. Tieto slova nie sú pre neboštíka, ktorý ich nepočuje už, ale slova, sú to slova pre tých, čo majú počujúce uši. Či vy, plačúci nad rakvou, veríte v Krista? Kto žije a verí vo mňa? Kto žije? Ty, plačúci nad rakvou, žiješ? Alebo si mŕtvý v hriechu, lebo neveríš iba v Krista? Len ten, kto je žijúci, môže uveriť. Po smrti už nikto neboštíkovi nepomôže. A slova kňaza popri tom znejú. A teraz sa obráťme k svätým o pomoc. A teraz sa obráťme k Pane Márii. Ak platíte za zádušné omše, neveríte. Nie, nežijete a neveríte v Krista, ale ešte stále máte čas na obrátenie. Vy nemáte mať nádej, že neboštík háda mal nejakú nádej. Ale vy máte mať v sebe tu a teraz pevnú nádej a istotu a vieru, že ste zachránení a spasení teraz a na veky. Ak teraz nežiješ večný život, ak teraz nemáš istotu spásy, nebudeš ho žiť ani po smrti, budeš v pekle. Jedine, ak teraz žiješ večný život, budeš ho žiť po smrti. Zachránený človek verí, žije vieru, ktorá je trvalá, každodenná, stále prítomná. Ako sa prejavuje uverenie evanjeliu? Za prvé, duševne, myseľ porozumie evanjeliu a pravdám o Kristovi ako o osobe a jeho dielu. Rimanom 10:14-17. Ale ako budú vzývať toho, ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase, ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako je napísané, aké krásne nohy sú tých, ktorí zvestujú pokoj, ktorí zvestujú dobré veci. Ale nie všetci posluchli evanjelium, lebo Izajáš hovorí, Pane, kto uveril našej zvesti? Tak teda viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Za druhé, emocionálne, Človek príjma tieto zjavené pravdy s ľútosťou nad vlastným hriechom a radosťou nad Božím milosrdenstvom. Rímanom 6.17. No vďaka Bohu, že pravda, boli ste sluhami hriechu, ale zo srdca ste posluchli druh nauky, do ktorého ste vydaní. Rímanom 15.13. A Boh nádej nech vás naplní každou radosťou a pokojom o verení, aby ste hojneli v nádeji mocou Svätého Ducha. Za tretie, podvolenie sa Kristovej vôli a spoľahnutiu sa na Krista a jeho zásluhy a jedinú nádej spasenia. Čistá viera vedie k úprimnej poslušnosti. Jan 14.21-24. Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje. A ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca, i ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Na tomu povedal Judas, nie ten Iškariotský, Pane, čo sa stalo, že máš nám zjaviť seba a nie svetu? Ježiš odpovedal a riekol mu, keď ma niekto miluje, ten bude ostrihať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, ten neostriha mojich slov. A slovo, ktoré čujete, nie je moje slovo, ale to, ktorý ma poslal Otcovo. Rímanom 1.17. Lebo spravodlivosť Božia sa v evanjeliu, v evanjeliu zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané. Ale spravodlivý bude žiť z viery. Spravodlivosť od Boha sa zjavuje v tomto dynamite evanjelia. Spravodlivosť je jedine z viery, nie zo skutkov omši, sviatosti, svätenín a tak ďalej. Božia spravodlivosť je hlavná téma listu Rimanom a v tomto liste sa objavuje aj skrze slovo ospravedlnenie viac ako 30 krát. Čo znamená Božia spravodlivosť? Znamená to stav dokonalého pripodobnenia sa Božiemu dokonalému zákonu a Božej svetosti. Takýto dokonalý a svätý môže byť len Boh. Pán Ježiš Kristus za nás naplnil dokonalý Boží zákon, on je ten spravodlivý a svätý. Každý, kto verí v evanjelium, tomu je táto Kristova spravodlivosť pripočítaná. Čiže svetosť a dokonalosť je mu pripočítaná. A pripočítanému je mu naplnenie dokonalé Božieho zákona. 2. Korinťanom 5.21. Lebo to, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme boli my spravodlivosťou Božou v ňom. Filipanom 3.9. A bol som nájdený v ňom, nemajúci svojej vlastnej spravodlivosti, spravodlivosti zo zákona, ale majúci spravodlivosť skrze vieru Kristovu, spravodlivosť z Boha založenú na viere. Spravodlivosť veriaceho stojí a padá nie na ňom, na jeho spravodlivosti, ale jedine na viere. Nie na našej hriešnosti, s tou budeme bojovať do konca pozemského života, ale spravodlivosť veriaceho stojí na našej viere. Nikto nikdy od stvorenia sveta až do konca sveta nevojde do neba skrze svoje skutky a svoju spravodlivosť. A Božie slovo nám zjavuje, že do neba vošiel a vojde od stvorenia sveta až po koniec sveta len ten, kto je ospravedlnený skrze uverenie v Boha a Bohu. Kolosanom 1.21-23. I vás, ktorí ste boli kedysi odsúdení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním. Akže trváte na založení na viere a pevný a neuchyľujúci sa od nádeje evanjelia. Čiže toto nás drží viera a nádej, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som ja, Pavel, stal sa služobníkom. Čiže naša spravodlivosť stojí a padá jedine na viere. A samozrejme s vierou ide poslušnosť, keď už ideme ďalej, hej? Hebrejom 3.12. Hľadte, bratia, aby snáď nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha. Ale sa napomínajte každý deň, dokiaľ trvá, dokiaľ sa volá. Dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený z vodom hriechu, lebo sme sa stali účastníkmi Krista, akže počiatok podstaty dodržíme pevný až do konca. Pomodlíme sa na záver. Nesmierne ti ďakujeme, nebeský Otec, že naše spasenie nezávisí na nás, ale na viere v Evanjeliu. Pred tebou neobstojí žiaden hriešnik, preto ti ďakujeme, že skrze Pána Ježiša Krista môžeme byť tvojimi deťmi a prichádzať ako čistý a svätý priamo k tebe. Udiaľ tento dar milosti ešte mnohým hynúcim. Prosíme ťa zvlášť za naše rodiny a za podbieranov, ktorým teraz zvoní do kostola, a za naše dediny. Amen.